Para pamirsa ingkang sinisianing Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing salebetipun ati cara margi utami kados pundi pawartos panjenengan para pamirsa. Menapa panjenengan sae-sae kemawon iki pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah pinerkahan dening Gusti Allah. Salam kula dumateng Bapak Sunardi Cikuning lan ugi Ibu Saryati Rawajaya. Nah, para pamirsa kados pundi? Panjenengan menapa sampun kados Pak Sunardi lan Bu Saryati ing ngajeng radio cecaketan kalian kura. Nah, para pamirsa, adicara kita margi utami sampun dumugi kitab Yoel bab setunggal. Nah, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula sampun aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak dipun pratelakaken bilih Yoel dipun dawuhi Gusti nyariosaken turun temurun lelampahan-lelampahan ingkang dumados. Dados nyeritakan dumateng larinipun malih kados makaten. Salah setunggalipun inggih menika gegayutan kalian wawala walang menika. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Gusti Allah ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken wekdal menika wonten ing tuntunanipun Gusti linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, saderengipun kita lajengaken pasinon kita saking kitab Yoel menika. Nggih menika kula wiwiti ayat sekawan, kula badhe mbangsuli sekedhik pasinon kita saking kitab Yoel bab setunggal ayat 3. Ing wekdal kepengker sampun kula aturaken. Makaten surasipun anak-anakmu padha critanana lelakon iku nuli ana anak-anakmu genten konen nyritakake marang anak-anake lan putumu ya nyritanana marang turune. Kula wangsul nggih anak-anakmu padha critanana lelakon iku nuli anak-anakmu genten konen nyritakake marang anak-anake lan putumu ya nyritanana marang turune. Para pamirsa menapa perangan menika ngemutaken panjenengan ing ayat sanes. Ing salebetipun Matius 4:24 ing wekdal Gusti Yesus ngendikaken kekaitan mangsa ingkang panjenenganipun piyambak mestani mangsa kasangsaran ageng. Panjenenganipun ugi ngendikaken perkawis ingkang sami. Gusti Yesus ngendika boten badhe nate dumados ingkang kados makaten saderengipun. Lan sasampunipun ugi mboten nate badhe wonten. Sakedhik kathah cariyos menika winates sing jaman menika lan nyelepaken kanthi mligi ing salebetipun sejarah. sadangunipun mangsa kasangsaran ageng mboten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang saged sanjang. Prakara iki ngilingake aku nalika isih enom. Kangelan nalika iku pancen abot banget. Para pamirsa, kita mboten nate nglampahi mangsa kados kasangsaran ageng. Ing lampahing jaman ingkang kasrat ing salebetipun sejarah ing jaman kepengker, tentu wonten mangsa-mangsa saderengipun ing salebetipun sejarah ingkang cocok. Nanging, Gusti Yesus meratelaken kanthi cetha gegayutan kasangsaran ageng. Cupi panjenengan semak, kula badhe waosaken ing Matius 24 ayat 21. Makaten. Amarga ing wektu iku bakal kalakone panganiaya kang gegirisi, kang durung tau kelakon wiwit ing wiwitaning jagat nganti seprene lan kang bakal ora kelakon maneh. Matius 24 ayat 21. Ing wekdal kathah tiyang kajebak ing tengah kasangsaran ageng. Temtu mboten badhe nate kapireng pitakiran kados menika. Apa to mangsa jibeg gedhe padha karo kasangsaran gedhe? Utawi apa kabeh rusuh ing wektu iki kalebu mangsa kasangsaran gedhe? Jawabanipun gampil dipun panggihaken wonten ing pangandikanipun Gusti Yesus. Panjenenganipun ngendikaken boten wonten ingkang memper ing jaman kepengker. Awit jagat boten tambah sae, malah kosok wangsulipun kita ugi boten saged sanjang badhe wonten ingkang kados menika ing jaman ingkang badhe dumugi. Para pamirsa, kanthi cariyos ingkang mrihatosaken Yoel mratelakaken delengen wewelak walang iku ora ana bandingane. Durung ana kang kaya mengkene, nanging bakal temeka wektune kang sinebut dinane Gusti. Ingkang sinebut dinane Gusti. Dintenipun Gusti ingkang kawiwitan kanthi kasangsaran ageng sasampunipun gereja nilaraken jagat. Ing jagat dumados wekdal ingkang gegirisi, ingkang boten saged dipun pratelakaken kanthi tembung, selajengipun Sang Kristus badhe rawuh lan ngetekaken kerajaanipun. Kula gadah pengajeng-ajeng sinten kemawon ingkang nyelaki bilih kitab suci mucalaken sedaya perkawis menika saged sinau pangandikanipun Gusti sawetahipun mboten namung asal comot ayat ing mriku mriki. Kita kedah sinau pangandikanipun Gusti sawetahipun kangge mangertos isinipun. Wewelak walang menika benten saking wewelak pundi kemawon ingkang nate wonten. Wewelak walang ing tanah Mesir ing jaman Nabi Musa inggih menika wewelak nggumunaken pengadilan Allah. Nanging wewelak menika saged dipun westani lelampahan ingkang limrah. Para pamirsa, wonten sawetawis perkawis ingkang kedah kita mangertos kegayutan walang menika. Awit kathah ing antawisipun kita ingkang boten mangertos walang menika menapa. Ing wekdal kula tasih alit ing kebon-kebon menawi dalu saged mirengaken swantenipun walang menika, menclok ing wit-witan, godhong-godhongan, nanging wontenipun walang menika sanes wewelak kados ingkang dumados ing Israel ing jaman kitab suci utawi malah benten kalian ingkang wonten ing wekdal samenika. Menawi panjenengan nate ningali gambar-gambar patekilan sasampunipun dipun serang wewelak walang, panjenengan mangertos menawi walang kados-kados gadah kados dene kawicaksanan jagat ingkang dados gadhanipun patekilan ketingal kados tipak obongan lan samukawis ingkang wonten ing patekilan menika risak. Para pamirsa, samenika pasinon kita sampun dumugi ing kitab Yoel 1 ayat 2. Ing salebetipun perangan menika pangandikanipun Gusti ngangkat gegayutan walang lan kula manggihaken satunggal ayat. Wulang bebasan 3 ayat 17 ingkang tentu narik kawigatosan panjenengan ing mriku dipun ngendikaken walang iku ora duwe ratu nanging padha baris kanthi tumata. Kasunyatanipun dipun pratelaken walang baris kados prajurit lan walang-walang menika rombongan benten-benten ing wekdal baris. Perkawis menika saged mbiyantu pangertosan kita bab gambaran Yoel ingkang wonten sambung rapetipun kalian walang ing salebetipun ayat sekawan. Jupi panjenengan semak kula badhe waosaken Yoel 1 ayat sekawan. sisane walang kang ngrikiti kapangan dening walang alian, lan sisane walang alian kapangan dening walang brumpat, sarto sisane walang brumpat kapangan dening wulang ketoho. Para pamirsa, panci wonten sekawan nami ingkang dipun ginakaken ing mriki walang kang ngrikiti, walang alian, walang melumpat, walang ketoho. Wonten golongan ingkang yakini menawi nami-nami menika nyethakaken ing sekawan jenis kewan gegermetan ingkang benten-benten. Nanging manut kula menika mboten wonten dasaripun. Walang ngrikiti liripun ngrokoti. Tembung walang alian ing basa Ibrani inggih menika arbeh ingkang netahaken bilih gunggungipun walang menika saestu kathah lan walang-walang menika pindah-pindah anggenipun pindahan menika rombongan ageng walang mlumpat tegesipun nyukur lan walang ketoho tegesipun dipun mangsa ngantos telas. Kaping sekawanipun gambaraken walang lan menapa ingkang saged dipun timbulaken dening walang menika. Para pamirsa, walang menika mabur kados dene barisan prajurit. Kawitan walang-walang menika suwantenipun kados montor mabur mengungung ingkang dawahaken bom. Sasampunipun dawahaken bom prajurit darat wit gumregang ngrisak saben perangan lan nilaraken papan lan sampun risak sanget lan kathah sanget ingkang dipun tilaraken. Lajeng infanteri ugi dumugi walang menika kelompok ingkang kaping 3 lan kelompok-kelompok menika ngresi ingkang tasir karen. Rombongan ingkang nyapu dhateng sasampunipun lan walang-walang menika nedha menapa kemawon ingkang tasih kantun ing mriku. Inggih awis sebab menika ing mriki kepanggihaken sekawan nami ingkang nggambaraken kelompok walang ingkang benten. Walang-walang menika mboten gadah jenderal ratu letan utawi sersan nanging saged baris kados dene prajurit. Para pamirsa, walang asring dipun kintun Gusti minangka wujud paukuman. Nanging kita mboten saged nglebetaken ing salebetipun perangan wewalak ingkang limrah. Kulo yakin sayektosipun sanes pengadilan, nanging pemut dumateng satunggal golongan utawi bangsa. Yuel inggih menika nabi ingkang nerat kawitan, lan Yuel meco ing jaman ingkang sami kalian Elia. Elia ngimutaken kerajaan sisi ler. Sawetawis Yuel meco kanthi cara ingkang sanget dening mrihatosaken, ngimutaken kerajaan sisi kidul bab pengadilan ingkang badhe dumugi. Yuel badhe pindah saking pengadilan ing mriku, inggih menika cara sedaya nabi, inggih menika pindah saking kanan ing mriku, tumuju mangsa tembe, pengadilan ingkang badhe dumugi ing dintenipun Gusti. Para pamirsa, dinten Gusti satunggalipun tembung ingkang kathah tiang kelintu penampi. Nanging tembung menika ingkang penting piyambak ing kitab suci. Yuel kemawon ingkang kawitan pindah. Nggih kawitan pindah ginaken tembung menika. Lan Yuel nyetakaken menapa tegesipun dinten Gusti menika. Sasampunipun Yuel para nabi sanesipun boten mandek-mandekipun nyebat dinten Gusti menika lan menapa ingkang dipun cetakaken panci sampun cetha. Kulo badhe mlebet radi tebing salebetipun pasal menika nanging kulo gadah kekajengan matur bila Yuel badhe pindah saking wewalak walang ingkang biasanipun ing sak panggenan mriku kangge ngrembag gegayutan dinten Gusti ingkang dipun wiwiti mangsa kasangsaran ageng. Kados pundi wiwitan mangsa kasangsaran ageng menika? Mangsa menika dipun wiwiti dening sekawan tiyang ingkang numpak jaran Apokalipse utawi Wahyu. Katentreman pasu peperangan ingkang dumados ingkang dipun iring kalian kekirangan nedha lan pungkasanipun jaranipun dados pucet lan tumuju pati. Kulo saged ningali perkawis ingkang sami ngantawisipun kaping sekawan barisan walang lan kaping sekawan ingkang numpak jaran Wahyu menika. Para pamirsa, kita saged ningali ing mriki pilih sadangunipun mangsa kasangsaran ageng. Mboten badhe wonten walang malih. Nanging satunggalipun kahanan ingkang langkung awon lan kahanan menika gadah pangwaos mboten namung kangge sedaya bangsa nang saindenging donya badhe ajur ing wedha Gusti Yesus Kristus wangsuling bumi lan ngedekaken kerajaanipun. Kula lajengaken ayat gangsal. He para wong mendem, tangio lan nangisohe para wong kang karmanggur margo saka anggur anyar padha ngadoh-adoh amarga anggur iku wis dirampas saka ing cangkemmu. Panjenengan semak kasunyatanipun walang menika ingkang kawitan pindhan dugeni kebun anggur. Walang-walang menika ngrisak kebun anggur lan boten wonten sisanipun malih kangge tiang-tiang ingkang mendem. Tukang mendem ing jaman semanten boten kraos lajeng saras. Wis ora mendem neh. Awet boten wonten malih anggur ingkang saged dipun inum. Malah para pamirsa ing wiwitan dawaipun bangsa Israel perkawis menika mratelaken bilih mendem menika dosa ingkang ageng. Kita asring dipun emotaken bilih saperangan ageng kacilakan ing margi ageng dipun sebabaken awit wonten tiyang ingkang badhe gadah kebebasan lan ginakaken hakipun kanthi inum-inuman. Kulo nate mau satunggal pawartos lumantar internet ingkang mratelakaken satunggal keluarga ingkang pecah ing margi awit kendaraan ingkang dipunangge liburan dipun tabrak dening kendaraan sanes ingkang supiripun mendem. Saket ugi kula badhe nampani kritik awit kula sampun mlebet ing jagating politik nanging kula sawak sinau pangandikanipun Gusti lan menawi pangandikan ngangkat bab mendem kula ugi badhe mbeberaken kados makaten menika. Para pamirsa. Menawi pangandikanipun Gusti ngangkat kegayutan raja ingkang mendem. Pramila kula ugi badhe mbikak tutuk kula kanthi irah-irahan mendem-mendeman ing kitha-kitha ageng ing negari kita. Dipun wartosaken bilih wonten kathah sanget pesta inuman keras ing saben dintenipun ing kitha-kitha ageng ing negari kita. Lan boten gumun menawi sawetawis putusan ingkang dipun tetepaken kanthi gampilipun malah dipun tingali kados-kados asalipun saking tiang-tiang ingkang gadah pikiran boten sehat. Panjenengan katasaken dipun pratelaken, he para wong mendem tangio lan nangiso, he para wong kang karmanggur. Wiwit kawitan, mendem wiwit ngrisak landesan bangsa Israel. Namung menika dosa ingkang dipun angkat dening Yuel. Yuel babar pindah boten nyebat-nyebat kegayutan pangibadah dumateng Braholo. Dosa ageng awit ngungkuraken Gusti Allah ingkang pungkasanipun ngrisak bangsa. Ing wekdal menika, bangsa menika meratelaken badanipun tasih manembah Allah. Kita lajengaken ayat 6. Dene ana bangsa kang ngluruki negaraku. Bangsa kang kuat lan tanpa wilangan cacai, untune kaya untu singa lan siunge kaya siung singa wadon. Para pamirsa, panjenengan katasaken ing mriki walang dipun sameaken kalian prajurit ingkang nirang ingkang dados jalaran kalisakan. Kewan gumremet alit menika ingkang dipun sebat walang saged ngebrukaken wit-witan. Para pamirsa, menawi walang-walang menika nyerang pantun. Pramila sampun tentu badhe telas tapis. Ewedha kula nglados sing satunggal laladan ing Sumatera, kula nate ningali kados pundi desa ingkang kula ngeni dipun serang omo walang kathah sanget. Kula mboten mangertos saking pundi lan kapan datengipun walang menika. Kathah sanget. Kula mboten mangertos saking pundi lan kapan tekanipun walang-walang menika. Nanging ingkang cetha nalika semanten wanci enjang kula ningali kathah sanget walang-walang menika. Namung betahaken sedalu puluhan hektar tanaman pantun risak sanget. Entek para pamirsa. Awit saking menika para pamirsa kula mbayangaken kados menapa ngedap-edapi serangan walang menika ingkang dipun serat ing perangan menika. Awit dipun pratelaken pilih walang-walang menika dateng ing salebetipun sekawan rombongan ageng lan tanpa pemimpin, tanpa raja. Ing saperangan ageng lelampan bab serangan walang-walang menika saged dipun mestani bilih lelampan menika satunggalipun wujud pengadilan Allah nanging wewelak menika ugi satunggalipun pemut saking Gusti Allah. Selajengipun Yuel meratelaken lelampan ingkang langkung majeng inggih menika dinten Gusti ingkang sami kalian wewelak walang ingkang nempuh bumi sekawan ingkang nitih jaran wahyu dereng dumugi. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 7. Wit ku anggur padha karusak lan wit ku anjir padha diketoki dikeledhaki lan dirubuhake sarta pang-pange padha dadi putih. Panjenengan semak. Kewan saestosipun saged mejaiwit anjir. Walang-walang menika saestu nedha kulit kajengipun lan ingkang kantun namung wit tanpa kulit malih. Para pamirsa. Yuweling lantaraken pawartos dumateng bangsa menika lan kuil gadah kekajengan nyukani mangertos bangsa menika menapa ingkang kedah dipun tindakaken ing wekdal kados makaten menika wonten sedaya perkawis ingkang dipun pratelakaken. Ayat 8 ngadu-adu kaya dene perawan kang manganggo bagor marga saka pacangane kekasih nalika isih enom. Para pamirsa panjenengan katosaken saestu narik kawigatosan kita awet ing mriki Gusti Allah maratelaken satunggalipun bab ingkang boten limprah ingkang kawitan dipun pratelaken bilih bangsa menika kedah prihatos. Para pamirsa kita ningali ing mriki bilih kados pengantan ingkang kecalan kagungipun ingkang saged kabejaning salebetipun peperangan kados makaten bangsa menika kedahipun sesambat. Ayat 9 korban daharan lan korban unjuan wis ilang saka ing pedalemane Sang Yewah, para abdine pangeran Yewah yaiku para imam padha susah. Panjenengan semak ing mriki dipun pratelaken korban daharan lan korban unjuan wis ilang saka ing pedalemane Sang Yewah. Kanthi tembung sanes umat Gusti ing wedal semanten babar pindah mboten saged ngaturaken kurban. Awit menika ingkang kaping kali dipun pratelaken para abdine pangeran Yehuwah yaiku para imam padha susah. Perkawis ingkang sami dipun wangsuli kaping-kaping ing parangan menika. Tukang mendem badhe sisah lan para imam mugi kados makaten sedaya perangan gesang kapengaruh ing wewelak menika. Ayat menika lan sawetawis ayat sanesipun biyantu kita supados pitados pilih Nabi Yoel wonten ing Yerusalem. Ing mriki Yoel ngendikan dumateng para pelados sing dalemi Gusti. Ayat 12. Pategalan wis rusak, bumi ngenes, awit gandume wis sirna, anggure wis garing, lengane wis nipis. Panjenengan semak mboten wonten malih lisah jaitun. Anggur utawi gandum, kaping tiga panenan utami ingkang dipun gadai sampun sirna. Para pamirsa, bangsa menika ugi kedahipun sisah awit sedaya lelampahan ingkang dipun lampahi menika. Kita mangertos bilih tanah bangsa menika panci kekayutan caket kalian wewelak. Lan kita ugi sampun sinau bilih angger-angger Torat Musa menika mboten namung kelampahan kangge manungsa nanging ugi tanah. Yoel maratelaken dumateng para tiyang ingkang mendem. Selajengipun Yoel maratelaken dumateng para imam lan ing wekdal menika dumateng para tani. Ayat 11 lan 12. Para wong tani padha kisinan, para tukang kebon anggur padha ngadu-aduh marga saka gandum lan sair, awit dene panenane pategalan wis lebur kabeh. Wite anggur wis garing lan wite anjir wis halum. Mengkono uga wite delima, wite kurma lan wite apel, sarupane wit ing ora-ora wis padha garing sanyata, kabungan sirna, ontat saka para anak ing manungsa. Perkawis kaping tiga dipun pratelaken bilih para wong tani padha kisinan. Salajengipun perkawis kaping sekawan dipun pratelaken bilih para tukang kebon anggur padha ngaduh-aduh. Kateng kula, tukang-tukang kebon anggur ingkang dipun kajengaken dening ingkang gadah kebon anggur wite apel ingkang dipun sebataken mriki manut kula saestosipun inggih menika wit jero ingkang asli tuwing tanah mriku. Para pamirsa, badhe kula lajengaken ning wekdale kok ora nyucuk menawi kula lajengaken awit saking menika monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka. Kawula nyuwun supados lelampahan paukumanipun Gusti dhateng bangsa Israel menika dados pemut dumateng kawula bilih menawi kawula tetep nindakaken dosa pramila paukuman kawula kedah lampahi. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndonga. Haleluya. Amin.